Ripasana. Noi meses kos. Apostel Paulus kirjas Kolossalaiskirjeen toisesta jaetista. 18 ja 19 salmista. Vaatake, et keegi teid ei võtaks saagiks mõtteteaduse ja tühja pettusega, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algjõududele ja mitte Kristusele, sest temas elab kõik Jumala olemise täius ihulikult. Aamen. Eelmisel korral meie lugesime sellest, kuidas apostel soovis näha usuliselt tugevat Kristuse kogudust Kolossa linnas. Ta kirjutas neile, et nad oleksid juurdunud Kristusesse, et nad oleksid rajatud Kristusele, et nad usus oleksid kinnitatud ja ülevoolavad tänus. Kui keegi istutab lille oma peenrale, siis iga laps võib selle tõmmata välja. Aga kui see lill juba mõne nädala jooksul on juurdunud, siis on teda kergem katki murda, kui maa seest välja tõmmata. Ja need kristlased pidid olema nii Kristusesse juurdunud, et mitte mingisugused välised mõjud, ajatormid ega veemisvõimega mehed, neid ei oleks saanud Kristusest välja kiskuda ja teisale paigutada. Peab ütlema, et sealt alles algab tõsine usuelu, kus meie elujuured on Kristuses. See on meie õige pinnas. Samuti mõistsid ka Lüükose oru elanikud, mida tähendas mõiste kindlale alusele rajamisest. See oli vulkaanilise tegevuse ala. Maavärin nad ei olnud seal haruldane nähtus. Ja ainult need hooned, mis olid rajatud väga tugeval alusele, omasid väga tugeva aluse ja olid ehitatud hästi, võisid jääda püsima siis, kui looduse katastroofid olid möödunud. Kolossuse kogudus ei tohtinud ennast lasta meelitada nõnda, et nad oma usuelu oleksid rajanud siis inimlike arvamuste ja mitmesuguste õpetuste vesiliivale. Selle koguduse ringi tungis sisse isikuid, kes kasutasid suuri sõnu. Üheks nende aktuaalseks lööksõnaks oli tunnetama. Ja nad käisid ringi niisuguste nägudega, nagu nende käes oleks hoopis enam kui iga tavalise uskliku käes. See tunnetus, see tähtis olek, tegi neid sisemiselt uhkeks ja teeb iga inimest uhkeks, kes ennast arvab olevat parema kui teised. Selle tunnuseks oli aga tänu vaikimine. Ja apostel Paulus sellepärast virgutas usklike, et nad oleksid ülevoolavad tänus. Nüüd järgneb siis teise peatüki osa. See on 8. kuni 15. salmini, mille pealkirjaks võiks kirjutada filosoofia või Kristuse rist. Me vaatleme täna kahte esimest salmi. Vaadake, et keegi teid ei võtaks siis saagiks mõtteteaduse ja tühja pettusega, mis vastavad inimeste pärimustele, maailma algjõududele ja mitte Kristusele. Me ei pea unustama, et kiri on adresseeritud Väike-Aasia lääne rannikul asuvale kristlikule kogudusele. Nendel aladel asus hulgaliselt kreeklasi ja just seal oli tegutsenud mitmeid tuntud Kreeka mõttetarku. mõtteteadlasi või nii nagu meie võime neid nimetada filosoofe. Sõna filosoof tähendab tarkuse sõber. Filos on sõber ja sofos tarkus kreeka keeli. Algkeeles on siin otse öeldud, et usklikud ei laseks ennast siis võtta saagiks filosoofidest. Filosoofia isaks peetakse seal samas lähedal Saamose saarel elanud kreeka matemaatikud ja mõttetarka Pythagorast, kes ennast oli nimetanud tarkuse armastajaks ehk sõbraks. Mitmesugused filosoofilised koolkonnad avaldasid oma mõju ja olid moes ka sellel ajal, kui Paulus kirjutas seda kirja. Nähtavasti tulid mõned isikud, kes tundsid selle kaasaegse mõtteteaduse seisukohti ettepanekuga, et ühendada kristlus ja kreeka mõttetarkus. Luua niisugune süntees ristiusust ja filosoofiast. Apostel nägi läbi seda probleemi, seda ohtu ja ütles vaadake. Ja nii ta ütles alati, kui oli nüüd vaja hoiatavat manitsust. Vaadake, kristlased peaks suunama oma kogu terava tähelepanuvõime ja samuti oma läbinägevuse sellele antud probleemile. Kas Kristuse rist või filosoofia, selles oli probleem. Kas kogudus jääb Kristuse koguduseks või hakkab ta kujutama endast filosoofilist koolkonda, millesse on sisse toodud ka mõned nüüd kristluse sugemed. Kas koguduse kantslil kuulutatakse Kristus või esitatakse kreeka mõttetarkade arvamusi? Kas Kristuse evangeelium jääb inimkonnale päästvaks sõnumiks või hakatakse siis selle asemel arutama maailmavaatelisi küsimusi, nendele targutama? Selles oligi kogu see probleem. Me võiksime ütelda, aga kas siis mõtteteadus ei rikasta Kristust ja ei aita teda tõusta õilsamale ja vaimselt viljakamale tasemele? Ikkagi teadus. Tuleb ütelda, et filosoofia, see kujutab ju inimese vaimu üritust, mille ees meil tuleb ülima tähelepanuga seista. Inimene, see on kogu kosmoses ainulaadne nähtus. Nimelt selle tõttu, et ta ei või elada ilma küsimusteta. Surnud materiaal puuduvad küsimused. Savis tehtud pott, nagu apostel ütleb, ei küsi oma meistrilt või tegijalt, miks sa mind niisuguseks tegid. Temal puuduvad küsimused. Taeva tähed lähevad oma teed, ilma et nad küsiks. See on nendele pandud see tee. Ja võiks isegi ütelda, et näiteks taimed kasvavad üles ilma küsimusteta. Iga loom täidab oma elu ülesannet ilma, et ta esitaks küsimusi. Ükski koer ei küsi, kuidas ta saaks õigeks koeraks. Aga inimene peab küsima, kuidas tema saaks õigeks inimeseks. Ja see tõsiasi annab tahtmatult tunnistust, et inimene on loodud Jumala kuju sarnaseks ja näitab ühtlasi ka inimese langenud olukorda. Inimene peab jääma seisma ja küsima, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Mis on ta eksisteerimise ja elu eesmärk? Mis on selle mõte? Inimesel on tuhat küsimust, alates maailma tekkimise põhjuse ja samuti selle mõtte ja eesmärgi kohta. Ta küsib Jumala ja täiuse järgi, et inimene nii küsib ja küsima peab, see on tema suuruse ja kõrguse tunnus. Iga inimene, kes omab võimet küsida, on selles mõttes tarkuse sõber. Vähemalt on teed sinnat poole. Mõnda inimest tuleks otse liigutuse tunde ja austusega vaadelda, kes oma raske töö kõrval on välja töötanud oma filosoofia, oma tarku, elutarkuse, oma maailma vaate. Missugune see siis oleks, aga inimene on võtnud ette läbimõtteld asju. On neid, kes midagi ei mõtle. Elavad nii, nagu tuuled lükkavad ja söövad nad peos suhu. Elu ei ole üles ehitatud, vaid elatakse väga juhuslikku laadi. Meil kristlastel ei ole põhjust suhtuda põlgusega ega vaenulikult nendesse inimestesse, kes elu üle tõsiselt järele mõtlevad. Mis on filosoofia? Öeldakse filosoofia, see on mõttetöö, ettevõetud sihiga, igapäevas elu kogemusi ja teaduslikku uurimuste tulemusi ühtlaseks vastoludeta ilmavaateks kujundada, mis on nii hästi kohased meie hinge nõuetele kui ka mõistuse vajadustele. On üksikuid suuri inimesi, keda ajalugu tunneb, kes on andnud otse oma elu ideedele, mis neid on köitnud, kes on uurinud ööd ja päevad, küsimusi on otsinud vastuseid. Ja meil on tuntud niisugused nimed nagu Sokrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel ja paljud teised. Millist mõju need mehed on avaldanud maailmas mõtlemisele, see on suur mõju, aga kahjuks peab ütlema, et nende töö suures ulatuses on ebaõnnestunud, on jäänud poolikuks. Saksa tuntud kirjanik ja mõtleja Goethe on selle raske tõe väljendanud ühes oma värsi väga kerges vormis ja ütleb umbes nii. Ma olin kord sattunud sellesse lõksu, kus ma selle maailma tarku kuulasin ja lugesin, kuid siis ma ütlesin, kas see on kõik, kas kõik poisid on siin. Ja sellega ta viitab vana seaduse sellele huvitavale sündmusele, kui nägija Saamuel oli tulnud Betlema Iisai talusse ja rääkis isaga seal midagi, isa keskis kiiresti lauda katta ja andis oma poistele korralduse tulla ruttu koju. Vanal profetil oli Jumalast käsk minna sinna majasse ja võida üks Iisai poeg kuningaks. Ja isa mõtles, et see on vanem poeg. Poisile pandi uhked riided selga ja ta tuli väärikas nagu noor Jumal ukses sisse. Ja prohvet nägi ja mõtles, see ta on. Aga korraga Jumal ütles südames, ei, ma olen selle mehe ära põlanud. Inimene näeb seda, mis on silma ees, aga Jumal näeb seda, mis on südames. Ja siis tuli teine mees. Jumal ütles, mitte see. Tuli kolmas. Jumal ütles, ei. Ja nii nad tulid üksteise järele. Ja prohvet jäi nõutuses vaatama korraga Iisai otse ja küsis tasa, kas poisid on kõik siin. Ja siis tuli välja, et kõige noorem oli põllul karjahoid, või seal väljal karjahoidmas. Ja prohvet ütles, ei enne istu lauda, kutsu see poiske koju. Ja kui Taavet astus ukses sisse, siis korraga Saamoli silmad läksid niiskeks. Ta käed hakkasid värisema, ta võttis oma vöölt õlisarve püha võitmise õliga, ja valas selle karjapoisi peale tühjaks, sest täna on Jehova sind kuningaks võitnud. Kallid sõbrad, kõik see lugu on räägitud siin selle pärast, et mida meile pakub siis kogu see maailma tarkus, Kreeka vanaaegne ja ükskõik missugune maailma praegune filosoofia, meie võime ikka küsida, kas selles on vastus, kas poisid on kõik siin ja siis jääb tunne, et üks mees on tulemata. See, kellest tõeliselt on vastus, see on veel sisse astumata. Ja selle tõttu, mida meil oleks loota ükskõik, kas me vaatame vasakule või paremale, see kõik jätab inimhinge kuidagi poolikule teele ja on tunne, et veel keegi peaks ukses sisse astuma. Ja tänu Jumalale, et on tulnud. Peame ütlema seda, et inimhinges on kisendamine, ta otsib vastust ja otse kui hirv kisendab vee ojade järgi, nõnda kisendab mu hing sinu järele, ütleb püha laulja. See on inimhinge kisendamine siis tõe järgi. Ja tõepoolest, kui ühele küsimusele antakse 20 erinevat vastust, siis see ei ole veel vastus. Ja kui üks filosoof teist maha kisub, kui üks filosoofia siin maailmas teist lammutab, üks maailmavaade püüab teist maailmavaadet purustada, siis meie peame mõistma seda, et maailm ei ole saanud kätte veel õiget vastust. Peab ütlema, et Jeesuse kogudusel on vastus. See on püsinud juba 2000 aastat. See vastus on eile, täna ja homme ja igavesti see sama, Jeesus Kristus. Uues testamendis on korduvalt niisugune, kuidas ütleda, vorm, aga Jeesus vastas ja ütles, see ei ole ainult kirjanduslik vorm. Püha vaim on tahtnud ütelda seda, temas on vastus. Ja kui tema vastas, siis jäid kõik vaid. Keegi julgenud enam midagi küsida. Tema vastuse taga oli tarkus. Selle taga oli tõde, autoriteet ja meelevald. Jeesuse kogudusel on vastus tarkadele ja naiivsetele, õpetlastele ja mitteõpetlastele. Eurooplastele, asiaatidele, aafriklastele ja eskimodele on vastus valgetele, mustadele, kollastele ja pruunidele, kui tarvis punanahkadele ja kes nad kõik on. Ja temal on ka vaigistav vastus nendele, kes on läinud seda vaevalist tõe otsimise teed, nii nagu tähendamissõnas pärli kaupmees, kes käis ühe laua juures teise igasugustel laatadel ja pärsia turgudel ja idama sadamates igal pool, kus kaubeldi kallite pärlitega ja ta otsis. Astus, puudutas jälle ühte pärli, vaatas seda ja pani tagasi ja teise laua juures elas seda sama läbi ja viimati tuli ühe pärli juurde, kalli pärli juurde. Ta võttis, vaatas seda ja kui ta kuulis selle hinna, siis ta mõistis, et kõik läheb, kõik tuleb ära anda, et seda pärli kätte saada. Ja ta mõistis seda, et selle pärli taga on terve taevariik. Selles on õnn ja selles on ilu. Tahaksin täna ütelda, et Kristuses on niisugune vastus. Piibel ütleb, sest temas elab kõik Jumala olemise täius ihulikult. Jumal on andnud inimkonnale vastuse, kuidas ütelda ihulikus vormis. Iga laps, iga lihtne inimene võib teda küsitleda, võib langeda põlvedele tema ette ja rääkida temaga otse kui inimesega. Ja seal samas ka kõige targemad ja vaimselt väga nõudlikud inimesed seisavad siiski suure saladuse ees. Tunnevad oma küündimatust ja palju jääb seal ammendamatuks. Kristuses ei peegeldu mitte üksnes mõned jumaluse iseloomujooned, vaid temas elab kõik Jumala olemise täius ihulikult. Ja Jumal oma kogu olemusega on Jeesuses. Sellepärast on taga vastus kõikidele küsimustele. Mitte ainult teoreetiliste sõnadega, vaid ta tuleb kui Jumal meile vastu. Tuleb kui kehastunud sõna. Piiblis on võrratult see väljendatud ja sõna sai lihaks. Ja võttis kui ühes majas teie seas elada. Jõulu suur sündmus oli, ma kuulutan teile suure rõõmu, mis kõigele rahvale peab saama, sest teil on täna Taavetilinas õnnistegija sündinud, kes on Issand Kristus. Jeesuses elab Jumala olemise täius. Püha vaim on tahtnud, et see sõna oleks kogudusele kasutada ka meie päevil. Piibel ei paku seda kui lööksõna, vaid kui suurt võimalust. Temas on Jumala olemise täius. Tegemist ei ole ainult palja ideega täiusest, vaid midagi on avatud meie ees, mille kohta apostel Johannes ütleb ja tema täiusest. Oleme meie küll võtnud armu pärast. Kas sina ka sellel nädalal oled võtnud? Kas sa ka tänasel päeval oled midagi võtnud Jumala täiusest? See on avatud meile. Ja see oleks lõpmata kurb, kui Jumal hüüab ja ütleb, tulge ja võtke seda eluvett ilma, aga kui meie ei lähene sellele, mida Jumal pakub. On neid inimesi, kes vaatlevad Jeesust nagu mingit suurt ideid. Inimkonna vaimu taevas, nagu mingit säravat tähte, mingit lahvatust, mingit pilku sellesse varjatud saladuslikku maailma. Jeesus ei ole idee ja üksnes ideaal, vaid ta tuleb meile vastu nagu jumalik reaalsus, millest meie kõik võime osa saada. Ja eriti meeldib selles kirjakohas mulle see, et apostel kirjutas temas elas kõik Jumal olemise täius. Vaid temas elab. Ja see puudutas Kristust siis, kui ta oli juba isa paremal käel. Ei ole mitte öelnud, et siis, kui ta kõndis seal Juuda mägiteedel, käis linnast linna ja õpetas, siis oli temas Jumal olemise täius. Vaid usklik süda võib täna teada, et sinu Jeesuses elab Jumala olemise täius. Elab praegu ja sa võid tema kastuda kontakti, saada osa sellest olemusest. See, mis kuulub temale, kuulub ta kogudusele. Isa, ma olen selle au, mis sa mulle oled annud, neile annud. Ja olgu nõnda, et meie võtaksime selle Jumalalt vastu. Apostel kirjutab, et usklikud ei laseks ennast saagiks võtta siis mõtte teaduse ja tühja pettusega. Saagiks võtma tähendab sõnasõnalt orjaks tegema. Nendel aegadel, kui õitses kõige koledamat liiki nähtus inimkonnas, see oli orja kaubandus. Kui Aafrikast veeti musti neegreid, et viia neid Ameerikasse orjadeks, siis need orjade värbajad ei kasutanud igakord vägivalda, et nad oleksid kinni sidunud ja suure jõuga võitnud neid orje, vaid neid meelitati. Nende silmad ette maaliti pilte ei tea missugusest imeilusast maast ja kergest elust. Paljud lihtsameelsed neegrid lasksid ennast nendest valgetest värbajatest mõjutada ja nad ei aimanud seda, et nad ei kaotanud mitte üksnes oma kodumaad, kodusid ja omakseid, vaid kaotasid ka vabaduse ja muutusid orjadeks. Apostel tahab ütelda, et usklikud ei laseks ennast sisse rääkida. Ei hakkaks nüüd mõtlema, et tõepoolest nende inimeste käes on nüüd ei tea missugused tarkuse kõrgused ja et Kristus vajab tingimata siis mõtteteadlaste abi. Kristus ei vaja filosoofilisi spekulatsioone toetuseks, ega mõttetarkade targutusi. Need asjad ei rikasta ristiusku, vaid risustavad seda. See ei tähenda, nagu oleks apostel või nagu peaksid kristlased seisma vastu igasugustele inimlikele teadmistele, tarkusele ja teadusele üldse. Mõnikord on usklike otse süüdistatud ka selles. Kui te loete kas või seda sama Kolossuse kirja, siis vaadake, kui tihti Paulus kõneleb seal tarkusest. Kuidas ta manitseb usklike, et need õpetaksid ja juhataksid üksteist kõige tarkusega. Selle tarkuse väärtusele apostel paneb antud kirjas väga suurt rõhku, kuid ta hoiatab usklike ülespuhutud sofistide ja nende näilise tarkuse eest, millel on tarkuse nägu, aga selle taga on tõeliselt pettus. Ja võiks veel ütleda seda, et apostlite päevil pakkusid mõtteteadlased ristiusule siis teaduse ja usu vahelist koostööd. Tulid ettepanekuga, et meie oleme mõtteteadlased, teie olete kristlased, ühendame siis need kaks. Mõtteteadus ja ristiusk. Kaasajal on hoopis teistsugune probleem. Nimelt püütakse iga hinna eest väita usu ja teaduse alaseid lahkuminekuid. Pedagoogid peavad maast madalast juba lastele koolis, õpetades igas oma tunnis või aines näitama seda, et teadus see on vastolus usuga ja piiblitõdedega. Selles mõttes piiblit naeruvääristatakse, usklikke inimesi ignoreeritakse. Ja inimestele peab jääma mulje, et on kohutav lahkuminek teaduse ja piibli vahel, teaduslikkude seisukohtade ja usklikud inimeste seisukohtade vahel. Need on oma vahel riius nagu koer ja kass. Maal oli üks koosviibimine, kus usklik inimene pidas sünnipäeva ja teise usklik oli koos, kes seal laulsid ja ütlesid häid soove, ja korraga tuli ukses siis üks traktorist. Natuke vintis noor mees ja tal endal ei olnud kuueklassilist haridust, et teie räägite siin Jumalast ja usust. Teadus on ammu tõeks teinud, et Jumalat ei ole. Ja see, kes seal parajasti oma soovi ütles, vaatas seal noore mehele otse ja küsis, missugune teadus? Ja noorel mehel jäi suu lahti ja jäigi. Ei osanud ütleda, missugune teadus. Meie võime maailmalt küsida, missugune teadus? Kas täppisteadused, nagu matemaatika, füüsika, keemia, kas loodusteadused või arstiteadus või ajalugu, missugune teadus siis on teinud tõeks, et Jumalat ei ole? Kas kõik maailma teadlased on kokku leppinud ja ühistele seisukohtadele jõudnud, et Jumalat ei ole? Meie võime rääkida üksikute teadlaste arvamusest. Meie võime kõnelda nendest, kes räägivad usu poolt või vastu, aga mitte teadusest kui niisugusest. Meie, kui räägime teadlastest, siis peame ütlema seda, et maailmas on alati olnud ja on ka praegu tippteadlast hulgas südamlikult usklikke inimesi, tõsiseid kristlasi, kelle juures ei ole usu ja teaduse vahel vastolusid. Nendes on kõik need ühendatud. Olin noor usklik ja kooli vaheajal olin vabrikus tööl. Üks vana tööline tuli küsimusega, millega sina siis tõestad, et Jumal on olemas. Ja ma mõtlesin ja vastasin vastu küsimusega, aga millega sina siis tõestad seda, et teda ei ole? Peab ütlema, et Kristuse haua vahtide raskus, hoolimata kõigist nende jutust, oli see, et laipa ei olnud enam hauas. See oli nende raskus. Ülempreestrit oleks väga kerge olnud tõestada, et kristlaste jutt on tühine jutt, kui oleks näidatus olnud surnud Kristust. Ja puudub see surnud Jumal, kelle kohta nad võiksid näidata, et nüüd teadus on tõestanud, et ta on surnud. Me peame ütlema, et ei mingisugusel teadusel, ei ühelgi teadlasel kogu maailmas ei ole ühtegi argumenti, millega nad saaksid tõestada Jumala mitte eksisteerimist. Jumala nüüd uskumine ei ole midagi niisugust, mis peaks kuuluma siis ainult teatud inimrühmale. Ja tuleb ütelda, et inimeste teadmised ei takista neid uskumast ja Jumala juurde tulemast, vaid seda teeb nende sõnakuulmatu süda, seda teeb patt nende elus. Ususalgejate hulgas on küllaldaselt puuduliku haridusega ja väga piiratud mõistusega inimesi. See ei ole haridus, mis paneb inimesi Jumalast lahkuma ja teadmised, vaid põhjused on kuskil mujal. Tõeline teadus ja Jumal ei saa iialgi olla antagonistlikud, sest siin me peame mõistma seda, et teadus saab tegeleda üksnes looja kätetööga, tema tarkuse ja tema seadustega. Ja selle tõttu, mida rohkem meie teame, seda lähemale meie tuleme Jumalale. On huvitavaid vihjeid ja viiteid kaasaegses teaduses, mis ja näib, et teadlaste käed puudutavad korraga midagi, mida nad ei peaks puudutama, kui seal midagi ei ole. Meie, mida enam meie omame puhas südant, mida enam tungime Jumalale ligemale, seda kergemini avastaksid inimesed looja suuri saladusi. Me usume seda, et puhta südame ja selge mõistusega inimene, see saavutab elus kõike palju paremini kui see, kelle süda on must ja kes siin maailmas otsib tülivahekorda Jumalaga. Teadlane ei pea olema Jumalaga tülivahekorras, vaid ta õige koht on olla Jumala kaastööline. Aga apostel antud kirjakohas pidi usklike hoiatama selle eest, mis ei olnud teadus. Kui palju on olnud neid seisukohti, mida on peetud teaduslikudeks omal ajal, aga mille teaduslikus hiljem on kummutatud, see ei ole osutunud teaduslikuks. Kõik on muutuv, aga sõbrad, meie puudutame neid asju, milles ei ole muutustega vahetuse varju. Ja siin on absoluutsed tõed. Siin on muutumatud suurused, nii nagu nad matemaatikas on muutumatud suurused. Ja sina tohid olla üks nendest, kelle kohta Kristus pidi kord ütlema, isa, ma tänan sin, et sa mõnikord tarkade ja mõistlikud ees seda oled varjule pannud, aga oled ilmutanud väetimatele. Tõesti, isa, see on nii olnud sinu tahtmine. Võib-olla sina oled üks nendest, kellele Jumala suured saladused on nii saanud ilmsiks. Ja ma sooviksin südamest, et issand sulle sind võiks edasi viia sellel vaimulikul tarkuse teel. Selle maailma tarkus ei suutnud avastada Kristust. Ta oli isekas. Ta läks oma rada, ta ei otsinud Jumalaga ühendust, aga sina võid seda otsida ja sina võid leida selle parima tarkuse. Aamen.